Здравейте на всички от Елхово. Излъчваме от Елхово и ви поздравяваме от Елхово, тези, които гледате. От името на всички, които сме в Елхово в момента, излъчваме от това място. Поздрави! Преди да започна, искам да направя няколко съобщения. На 9 и 16, всъщност до 16 август, няма да имаме събиране. Т.е. на 9 и на 16 няма да имаме събиране. Нашата годишна отпуск. Като казвам нашата, не визирам само мен и семейството ми, а всички нас. Не е отпуска от църквата, не е отпуска от Бога, но е време, в което винаги съм насочил вниманието към семейството в това време. Да се погрижим, да дадеме максимум от себе си, да възстановим взаимоотношение, да изцелим взаимоотношение. Така че това време до 16-ти, което е неделя, няма да имаме събиране, няма да има излъчване. На 23-ти брат Иван ще ни послужи, ще излъчва от тук, от Елхово. И на 30 август ще се видим отново в Елхово. Тоест ще дойдем, вярвам, цялото семейство. Казанлък, тая седмица, която идва, делничен ден, ще уточниме точно кой, ще се обари на хората там да знаят. Делничен ден ще се видим и ще се събереме през седмицата. Това бяха съобщенията. Да уточниме отново. До 16-ти, т.е. няма да има на 16-ти събрание, а на 23-ти. Така че реално е до 23-ти времето. Ако говорим за насоки, ако говорим за препоръки, за това така наречено време за почивка, бих искал да споделя няколко такива насоки, които да направят това време качествена почивка. Защото най-трудното време за почивка, когато носиш напрежение в себе си, нараняване, обида, и където и да бъдеш, с когото и да бъдеш, това не ти оставя да почиваш. Затова вярвам, че ако излезем от личния си комфорт и личната си правота, излезем от нея и видим по правилен начин хора около нас, ще осигурим на себе си и на тях една добра почивка с добро отношение и простителност. Време за грижа. Това не означава, че има специално време за грижа, а през другото време няма нужда от нея. И когато говорим за време от грижа, има време, в което да се фокусираме върху грижата, за да я установим като начин на живот, а не като преживяване от време на време. Така че, когато Бог дава благовремие за нещо, то не е за да се случи моментно и след това, който взел, който получил, който преживял. Когато Бог дава кайрос или време, в което наистина дава възможност да се фокусираме правилно, това е да се установи такъв начин на живот. Нека ви дам един пример. Ако когато ви е трудно и преживявате тежко време, вие се молите повече, това не означава, че вие се молите повече, за да получите повече. Нали? Защото има логика. Моли се повече, би трябвало да получиш по-бързо и повече. Всъщност, трудните моменти Бог ги допуска, за да установи молитвен живот в нас. Или когато е трудно, ти се молиш. Да, така е. Но ако отшуми проблема и ти намалиш молитвата и я спреш до минимум, това означава, че не се е установило това, което Бог наистина иска да се установи в тебе. Не се е установил. Тоест, напразно си минал тежкото време. Дори да си излязал от него, дори да си мислиш, че всичко е наред, вече ти си победител, успокоил си се, така да се каже. Загубил си най-ценното. Да установиш молитвен живот, който е част от природата на сина. Тоест, не е... молитвата не е поради нужда. Молитвата е част от взаимоотношение. И ако отнемете молитвата, взаимоотношението става непълно. Молитвата е комуникация, разговор с Бога. Ако отнемете разговорите помежду си и не разговаряте, вие осъкътявате взаимоотношенията си. Вие ги ощетявате, вие ги превръщате в непълна версия на взаимоотношение. И затова, когато имаме трудно време и Бог е допуснал нещо и ние се молим повече, приоритет не е просто да се реши проблема. Ако е приоритет да се реши проблема, когато той се реши, ние ще намалим молитвата, защото проблема се е решил. Нали? Няма нужда вече от толкова много молитва. Ако разсъждаваме така, ние живеем в непълна версия на вярата в Бога. Непълна версия. И когато ни е трудно, не ни е трудно за друго, а за това, че живеем непълната версия. Разбирате ли, че когато нещо е половинчато и посредствено в живота ни, то е причината за страдание в живота ни. Защото ако сме в непълни взаимоотношения с Бога, ни идва избавление. С каквато мярка си мерил, с такава ти се отмерва. И ако мериш с пълна мярка ще се отмери в време на нужда. Добре, това беше едно отклонение от това, което искам да споделя. Вярваме, било добро за някой от вас. В моя дом на масата имаше изрязана половин диня. Имам 6 годишен син, който обича диня. Един ден видях, това беше преди 2-3 дена. Видях, че с лъжица изкребал това посредата на динята. Той казва, намерих си начин. Много родители биха казали, де му са на детето сега? И без това щях да му го дам, като отрежа динята, щях да му дам това най-хубавото на него. Какъв е проблем? Взел си го, няма проблем. Радва ми се, че си хапнал диня. Аз му казах, това е неправилно. И му обясних защо. Казах му, че тази диня е на всеки един от дома ни. И всеки един заслужава най-сладкото на динята. Еднакво. И когато го издеш ти, правиш себе си по-важен и по-значим от останалите. Това е принцип. Не говорим за диня в момента, говорим за принцип. Вижте, ако ще изграждаме характери, те трябва да бъдат не себецентрични, а всеотдайни, за да бъдат качествени. Исках да покажа на моя син, че грижата е да споделиш най-доброто. Не да вземеш най-доброто за себе си и да дадеш това, което остава, излишъка, със семките, нали? Което не е толкова сладко, не е толкова вкусно. Не си играеш да чистиш семки, просто взимаш най-доброто. Това направиха фарисеите. Взеха най-доброто от печалбата си и дадоха от излишъка си, от подправките. Дадоха от излишъка си, това не им беше излишно. Защото човек, който се фокусира върху себе си, нищо не му е излишно. Всичко иска за себе си да остави. Но когато говорим за излишно, си има предвид това, което ти е по-лесно да се разделиш с него. Това е излишък. Исках да покажа на моя син. Аз познавам сърцето му и знам колко е грижовен и колко бързо го приема, когато нещо не е както трябва. И го приема веднага. Не се бунтува, защото е грижовно сърцето му. Ако сърцето му беше егоистично, той щеше да се разсърди от това, че го спирам да яде най-доброто от динята. Той щеше да се почувства ощетен, че не го обичам. Ако аз ям дини и му очупвам най-доброто от динята, аз го правя. Но това е, защото искам да му покажа, че аз съм готов да се раздели с най-доброто от динята заради него и така да му дам пример да го направи и той. Ако твоята грижа, давайки най-доброто, не научи някой, не обучи някой да го прави същото, ти реално си използван. Реално от тебе ще бъде взето и ти ще бъдеш ограбен. Един ден ще се почувстваш празен, защото си давал всичко, но няма откъде да се влее в тебе. Изчерпал си се. И затова много взаимоотношения се разпадат. Те не могат да съществуват, когато няма грижа от двете страни. Има една дума, алтруизъм. Алтруизъм означава да си толкова безкористен в грижата, да пренебрегваш себе си за благополучието на другите, буквално да живееш за успеха на другите, пренебрегвайки себе си. Обратното на себецентризъм. Най-големият проблем на църквата във взаимоотношенията говоря. Не в църквата като структура, като служение, като дейности. Не говоря за тия неща, защото вие може да правите много дейности без взаимоотношения. Просто ги правите както ходите на работа. Нямате нужда да ви бъдат колегите първи приятели, за да свършите нещо заедно. Просто го правите. Механично сме се настроили да правим неща с някой друг, без да имаме взаимоотношения с него. Свикнали сме на това. Тук говоря за църквата като взаимоотношение, защото тя не може да функционира по божествен модел, ако няма взаимоотношения помежду си. Не може. Може да има целият хардуер, всички възможни механизми да са измислени, да ги виждаш, да са направени, но не се движат. Ако искате да ги задвижите, нужди са взаимоотношения. И понеже така, най-ценното нещо, или започвам с това, че най-големият проблем е липсата на всеотдайност и грижа, което започва първо от семействата и прилива един към друг в църквата ни и към света. Да, наясно сме, че започва от семейството. Проблема е онзи менталитет, който е следния. Ще го направя, ако се сетя. Не, ще го направя, когато се сетя. Ако се сетя. Познато ли ви това? Как ви звучи? Ще направя нещо, когато се сетя, ако се сетя. Тоест, с този начин на мислене, ако прилагаме грижа, просто не е истинско, не стават нещата, не се получават. И затова искам да споделя няколко библейски принципа и библейско становище по въпроса относно грижата. Не е дела, не е дейности. Виждал съм толкова много дейности без отношение. Виждал съм толкова много помагане и добри дела, зад които не стои посветен човек, а някой, който просто механично, по задължение или просто по убеждение, че така трябва да се прави, върши добро. Филипяни, 2 глава, 3 стих. Филипяни, 2 глава, 3 стих. Не правете нищо от партизанство, което партизанство означава като опозиция. Или от щеславие, което означава славолюбие. Но със смиренно-мъдрие, нека всеки счита другия за по-горен от себе си. Какво означава по-горен? По-поставен на високо? Бог не е поставил никой по-високо от другия. Тоест, всички сме равни в неговите очи. С еднаква стойност, еднаква важност. Да, различни сме по функция, но ние сме равни. Обаче е заръчал на теб и на мен, ние съвсем доброволно да вземем решение, да поставим човека до нас и хората около нас като повече от нас. Което означава да бъде някой по-важен от тебе. По-значим, по-приоритетен, по-нуждаещ се. Неговата нужда да бъде по-голяма от твоята. По-важна, по-значима. Самият ти да вземеш решение да го поставиш в по-висок ранг. Съвсем доброволно. Не, защото си комплексиран и се чувстваш малък и затова ти е лесно да казваш, че други са повече от тебе. Не за това. А защото съвсем съзнателно си взел решение, че ако видиш другия по-горен от себе си, ако доброволно решиш така да бъде, защото ти решаваш така да бъде, тогава знаеш и си убеден в себе си, че живееш точно това, което Господ е заръчал. Това е изпълнение на Словото. Изпълнение на Словото не е... Сега това... Какво ще правим в църква? Нали? Всеки да помага на другия, всеки да върши нещо. И ние вършим нещо. Не, че няма нужда да го вършим, ние трябва да вършим практичните неща заедно. Но ако вършиш практичните неща заедно с хора, които считаш по-горни от себе си, ти ще можеш да смириш себе си и да им служиш, както Христос изми краката на своите ученици. Ако не им служиш, влизаш директно в другото място, то не е крайно са другото място, където се опитваш да ги управляваш. И да им казваш кой какво да прави. И директно влизаш на място, където... Не си по-долен от тях, а ги виждаш отгоре. Много интересна е думата смиренно-мъдрие, която включва две думи в себе си. Едната е смирение, другата е мъдрост. Не се говори за дарба, тук няма такава дарба. Не е подарък от Бога. Това е нещо, което човек чрез словото на Бога изгражда в себе си. Позволява словото да оперира вътре в него и да изгради характер, който почива върху смирение и действа чрез мъдрост. Има един капан, наречен моите нужди, моето време, моето пари, моите пари. Познавате ли го този капан? Или не е капан? Или е място на душевен комфорт? В момента, в който кажеш, че това е мое, е веднага това, което сте го определили като свое, започва да ви дава сигурност. Спокойствие, увереност, самочувствие. Идентичността започва да ви идва от това, което сте определили като ваше. И в момента, в който това, което сте определили като ваше, не достига, клати се, нещо не е наред, идентичността ви е под въпрос. Увереността ви е под въпрос. Смилостта ви е под въпрос. Вашата решителност да вземате решение, да прилагате неща, започва да ставате объркан. И си мислите, какво става в мене? Нещо не е наред. Да, не е наред. Определено не. Капан е. Наистина е капан. В който се връзва, в който се заключва това, което може да постигнете наистина. Да постигнете като развитие, да постигнете като свобода. Ако сте в този капан и доброволно сте се хванали за това, което е ваше, държите се за него и то ви дава сигурността и увереността, то тогава достъпа на Сатана до душата ви е голяма. Достъпа е голям. Това място го наричам да живееш за себе си. Би споделил излишъка си. Не го наричаш излишък, защото ако го наречеш така, ще звучи като някой, който е егоист. Но всъщност поделяме това, с което по-лесно се разделяме. Ако споделяш само това, с което по-лесно се разделяш, това означава, че си задържал за себе си онова, което смяташ за най-важно, най-ценно. Твоите нужди, снабдяването ти, време, финанси, винаги съм се задавал въпроса, защо с много разговори, съветване, поучения, слово, хора не се освобождават от неща, които ги контролират и са по-силни от тях и са в тях. И всеки път стигам до едно място, в което виждам, че човека твърде силно се е вкопчил в това, което смята за негово. Твърде много оттам е идвало неговата увереност, когато го е имал. Твърде малко виждам в човека грижа. Затова ще ви дам един пример, ще ми разберете веднага. Страховете фокусират вниманието върху нас. Когато ги има, само виждаме себе си, нищо друг, никой друг. Ако не виждаме някой, ние ще го виждаме като причина за нашия страх. Тоест, той ни е повредил, той ни е попречил, той ни е причинил нещо. Но целият фокус е върху нас. Когато се огорчим, цялото ни внимание пада върху нашата болка. Не виждаме чуждата болка, не виждаме някой друг ако страда, не виждаме някой друг ако има нужда. Ние не виждаме това. Виждаме нашата болка. И затова Сатана държи хората в робство. Твърде силно ги е фокусира върху самите тях. Върху това, което имат и върху това, което нямат. А трябва да имат, според него. Твърде силно. И това е робство. Затова липсата на грижа винаги води до робство. И ако имало робство, няма освобождение. Днес искам да съм много директен с вас, не като обвинение, не като някакъв вид упрек. Не го смятайте така. Днес искам да ви покажа, че има начин, има избавление, има изход от робства, от опресии, от объркване, от лишение, от болести, да излезем в място на снабдяване. И това е всичко, заради това да променим и нашето мислене и нашето посещение. Добре, продължаваме нататък. Прочетохме стиха Филипяни, 2 глава, 3 стих, който казва да считаме другия по-горен. И пак повтарям, Господ не го е поставил по-горен, но съветва нас ние да го направим. Не го правим поради комплекси за малоценност, които наричаме смирение. Не е смирение. Да издигнеш някой над себе си не означава да си стигнал до място на саморазрушение поради комплекси за малоценност и тогава да виждаш някой повече, да му се възхищаваш, че е повече, понеже това е болест на душата, комплекси за малоценност. И ако идва от тази болест, това, че признаваш някой друг за повече от тебе, нали? По-умен, по-успешен, по-мъдър, по-напредничев, по-талантлив, по-красив. Нали? Това са неща, които са свързани с липси и комплекси за малоценност. Аз не говоря за такъв начин издигане на хора. Даже там няма нужда да ги издигаме. Ние толкова сме се изравнили с земята, че всеки е повече от нас. Не говоря за такъв тип издигане на някой. Говоря за онова издигане, където знаеш кой си, знаеш колко си ценен, знаеш кой си в Христос и съвсем доброволно казваш на човека до себе си, ти си по-важен от мене. По-значим си. Да, знам, че в очите на Бога и аз и ти сме еднакво значими, но аз решавам ти да бъдеш по-значим от мене. И в този момент ние взимаме решение това, на което сме се облягали, което сме смятали за наше, което ни е давало сигурност, увереност, спокойствие. Ние в този момент се отказваме да се уповаваме на това, което имаме, да се облягаме на него и то да ни носи сигурност. Ние се отказваме и казваме, оставам без нищо, за да имаш ти. Така че това, което е мое, е твое. Споделиш ли това, което имаш, ти си свободен. Облягаш ли се на това, което имаш, ти робуваш. Хората доброволно робуват, повярвайте ми. Доброволно. Няма такова нещо, ама не искам така да бъде. Ако не искаш, обръщаш курса в другата посока. Ако не искаш да страдаш, правиш точно обратното на това, което си правил досега, което ти е карало да бъдеш роб. Да, знам, че на думи е лесно, но аз съм осъзнал нещо. Ако говорим за робство, какво правят хората, които искат да се освободят от робство? Какво правят? Кой се освобождава от робство? Он е, който иска, или он е, който е готов да плати дори с живота си само и само да бъде свободен? Кой се освобождава от робство? Кой? Он е, който страда, или он е, който е решил вече да не страда и готов да плати каквато и цена да е само да не страда? Кой се освобождава? Това искам да кажа. Когато нещо причинява опресия в живота ни и го осъзнаем като проблем, веднага идва момента, в който един въпрос задаваме на себе си. Колко искам да бъда свободен? Колко искам? Имам желание? Имам нужда? Или съм готов да платя цялата цена? Една от най-тежките цени, които плащаме в живота ни, това е да се да действаме, ощетявайки егото си. Защото егото винаги ще крещи, имам нужда. Винаги. Себецентризма е начин на живот, в който ти се фокусираш върху твоите нужди, защото си казваш, кой ще го направи друг? Ако аз не го направя, кой ще го направи? Ако аз не се погрижа за себе си, няма кой да го направи. Стигнали сме до извода, че сме станали грижовни към себе си по простата причина, че трябва да съществуваме нормално на тази земя. Облягайки се на чуждо внимание и грижа, което липсва, няма да живеем нормално. И ние взимаме решение в крайна сметка да се самосъхраним, да се защитим, като се фокусираме върху себе си. Аз ще ви кажа нещо. Това мислене няма нищо общо с Христос. Като казвам нищо общо, това означава, че ако Христос е на единия край, това мисли и на другия край. Толкова е голяма разликата. Себецентризма използва разума, за да се погрижим за себе си. Тоест, разум е ресурс. Това да мислиш чрез разума си, кои хора могат да ти помогнат, на кое място може да ти бъде помогнато, къде можеш да получиш, къде ще имаш максимума от това, което искаш. Ай, да не е максимума, това е прекалено. Високо съдържание на това, което искаш. Това ти казва разума. Направи това, направи така, така е добре за тебе, така ще имаш, така ще бъдеш нещо повече. И ти кажеш, точно така. Точно така. Разума ти казва, задръж това за себе си, така ще имаш повече. И ти казваш, точно така е. По път на логиката е точно така. Разума е невероятен ресурс, който ние решаваме как да го използваме. Прав ли съм? Той е като един кон. Ти решаваш как да го впрегнеш и как да го използваш. За какво да го използваш? Той е сила. В притчи се говори за разум като нещо много добро и то е. Аз не искам да използвам разума си да снабдявам себе си. Колкото и оправдания да имам и колкото и да казвам, да, обаче, какво да правя? Това е начина. Хората са водени от своите нужди, гледат себе си. Единственият начин да се случи нещо добро за мен е аз да гледам към себе си. Едно нещо много истински намразих в живота си и това са оправданията. Има моменти, в които ги използвам, но се усещам по-бързо отпреди. Да се оправдаваш, така превръщаш себе си в... отнемаш стойността от себе си. Отнемаш авторитета, Христовия авторитет от себе си. Тежестта си отнемаш. Олекваш. Ако си придобил зрялост в професионалната сфера и си пример за подражание там, в момента, в който почнеш да се оправдаваш в личния си живот и в взаимоотношенията с хора, оправдаваш себе си да кажеш да, ама аз, нали, улекваш. И всичко, което си постигнал и си реализирал, би трябвало да донесе авторитет, рухва. И затова съм хванал, че оправданията са нещо изключително пагубно за хора, които искат да имат стойност и тежест в живота си. Които искат да се променят, понеже хора, които се оправдават, не се променят. Ако оправдаваш себе си, не изпитваш нужда от промяна, а изпитваш нужда от промяната на другите около себе си. И затова съм видял, че оправданието е е начин да омаловажиш себе си. Искам да споделя още един стих, който се намира в Лука 6 глава, 38 стих. Лука 6 глава, 38 стих. Давайте и ще ви се дава добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена, ще ви се дават в пазухата, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Мярката е нещо, което ти решаваш колко да бъде. Никъде словото не казва колко е голяма мярката, а казва колко е препълнена, колко е претъпкана, колко е стърсена. Максимално, знаете, като сложиш брашно и го стърсите с тенджера или с нещо, то се сляга. Та Библията казва колко е препълнена и колко няма място за още в нея, т.е. в самата мярка. И ако искате да дадете повече, трябва да вземете още една мярка и да стане двойна мярка, т.е. да напълните още една. Но в тази, в която Бог ви е дал, Бог е определил, е вече пълна. Той стих говори за мярката, с която ние мерим. Това означава, че Господ е дал правото и властта ние да определим каква ще бъде мярката. Спрямо това, което сме отвътре. Затова Библията толкова сериозно се е захванала с нас отвътре, понеже заради това, което е отвътре нас, характера ни, ние взимаме правилни решения. Ние даваме повече, ние се посвещаваме повече, ние се грижим повече. За някои хора Библията е просто решение на проблеми. Но истината е, че никъде словото не е оставено като решение на проблеми, а като изграждане на характер, който да ни причинява проблеми. И ако се случат такива, дошли отвън, да може да се справим с мъдрост, търпение с характер. Т.е. да устоим. В този стих се говори за добрата мярка. И аз ще попитам нещо, добра за кой? Добра за кой? За тебе, който даваш, или добра за онзи, който получава? Защото доброто в очите на човека е различно. Ако попитате фарисеите, добро ли е това, което давате от излишъка си? Те ще кажат да. И първо ще ви поправят и ще кажат това не е от излишъка ни. И знаете ли, що мислят така? Защото умът е устроен да смята всичко, което има за важно. Следователно, ако дам колкото и малко да е, не ми е излишък. Аз и от него имам нужда. Но пак повтарям, излишъка е да дадеш от това, с което по-лесно се разделяш. Когато се говори за добра мярка, се говори за отношение, в което колкото повече даваш себе си, толкова повече придобиваш тонус и тежест на самия себе си. Няма логика, по човешки погледнато говоря, защото който дава себе си, обикновено е използван, злоупотребено е с него, наранен е много, огорчен е много, използване, захвърляне и така нататък. Тоест, прекалено много емоции има. Ако изчистите емоциите само за една секунда на страна, тези, които носят спомени за огорчение и болка, махнете ги за една секунда и вижте онзи, който дава, изчистете миналото му, ако мога така да се изразя. И вижте този, който дава. Погледнете го отстрани. В момента, в който дава, ще видите нещо в него, което чрез нищо друго не може да го видите. Говоря за радост. Той ще придобие много неща, няма да го види толкова радостен. Той ще постигне много неща, няма да го види толкова радостен. Но в момента, в който сподели сърцето си, човека започва да функционира според плана на Бога, чрез който Бог е създал човек. Винаги се радвайте, не означава да си винаги ухилен. Означава винаги да си в мястото, в позицията, в която Бог ти е създал, да функционираш, раздавайки се. Това носи радост. Да споделиш това, което Бог ти е дал, радостта от това да зарадваш някой, да спреш да се фокусираш върху себе си. Това е свобода. Да спреш да гледаш на слабостите си, да спреш да гледаш на липсите си, да спреш да гледаш на ония моменти, в които нуждата ти крещи, като малко дете, което иска да привлече вниманието ти, не спира да реве, за да може да му обърнеш внимание. И да гледаш само него, и да снабдяваш неговата нужда, да живееш за него. Нали? Малкото дете, което реве. Както нуждата крещи в нас. В момента, в който видите човека да излезе от това място, той се успокоява. От място, където е контролирано своите нужди. Той се успокоява, отихва му душата. И тогава започва да вижда, че има и хора и около него, че има нужди около него, има хора с нужди около него. Започва си мисли, ей, аз мога да направя нещо за този човек. Аз мога да направя нещо за църквата ни. И съм забелязал, колкото повече говоря с хората, фокусиран върху техните нужди, аз им, едва ли не им помагам да виждат нуждите си по-ярко. Да, опитвам се да дам решение. Но ако човек не излезе от себецентризма си, не може да бъде свободен и да помисли за нещо повече от себе си, за някоя друга нужда, например. Знаете ли колко църкви се събират и то редовно, без никакви мерки, без никакво ограничение на хората и на мястото, от страх, че няма да могат да си платят наема? Знаете ли го това? И ще загубят залите, загубят ли залата, църквата се разпръсва и знаете ли, разпръсва се в други църкви. Защото те не смятат място за дом. Утре, ако се затвори църквата, просто се прехвърлят някъде другаде и готово. Насякъде ми е добре. Защото насякъде не е дом, насякъде е на гости. Аз като хора на гости, насякъде ми е добре. Не, има изключения малки, разбира се. Когато идох миналия път сред вас, споделихте проблемите си и нито един от вас не попита, като не се събираме, как си плащаме найма. Аз не очаквах. Но ако някой от вас беше попитал това, това означава, че е излязъл от мястото на личните си, фокусиране в личните си проблеми, нужди, липси. Надигнал е глава. Не защото са решили проблемите, а защото той човек е решил да ни позволява на нужди, на проблемите да го смачкат. И е излязъл, погледнал и казал, ей, какво става с нуждите на църквата. И ако бяхте го направили, ако някой от вас беше го направил, имаше огледало на среща си и си види лицето си, ще си види по различен начин. Като човек, който е създаден, който е пораснал до там, че да не живее за себе си, а е дошъл на място, където да помисли за други неща. Това е страхотно усещане. Имам усещането и чувство, че ако човек просто види нещата извън себе си, той ще се освободи от това, което го мачка отвътре. Защото с каквато мярка мериш, когато даваш, такава ще се отмерва на тебе. Ако се скъпиш в това, което даваш, със същата мярка Бог отмерва на тебе. И ти си ощетен. Бог не ощетява хората, ние ощетяваме себе си. И затова е едно от най-вредните неща да се фокусирам върху себе си. Повярвайте ми, не съм видял успешен човек в църква, ама истински успешен, не просто направил неща, постигнал неща. Истински свободен, успешен, зрял, ако се фокусира върху себе си. Има хора, които толкова се фокусирали върху личния си успех, че са забравили, че имат дом. Казва го това, за да насоча вниманието не върху найема, който трябва да плащаме, а върху начина на мислене, който е да излезеш от капана, в който сам си влязал доброволно, капана наречен моите нужди, моето време, моите пари, моя начин. Това е капан. И е трудно да говорим за тези неща, понеже душата и умът ни много е лесно да се почувства обвинена и все едно не сме наред нещо, забравили сме важните неща. Изобличението, което идва от Господ, не носи вина, не носи срам. Ние решаваме как да го възприемем. Моя син е на 6 години, когато му казах за динята, че не постъпва правилно, не влезе в срам, в вина или в бунт, или в недоволство и да каже, какво толкова съм направил, хапнал съм диня, обичам диня, ти не знаеш ли, че обичам диня. Да, знаете за какво говоря? Станете пишман, де сте му направили забележка. Но то не е забележка, той не го вижда като забележка. Аз му обяснявам. Истински щастливите хора дават най-доброто, не излишъка си. Истински свободните хора дават най-доброто, не излишъка си. И затова стиха казва, давайте. Давайте. Не казва, получавайте. Защото получавайте фокусира върху живота ни, върху нашите нужди и липси. А давайте фокусира живота ни върху хората около нас. Време е за грижа. Трудна работа. Ех, да имах повече за да дам. Това някой, мислял ли си го някой? И си мислим, че Бог измерва голямата грижа в повече, количество. Не, не. Бог измерва грижата в отношение на сърцето, в посвещение на сърцето. Затова, когато в църква става въпрос за пари, реално никога не става въпрос за пари. а за отношение. И то не към, към църквата, не към мене, а към Господ, защото всъщност нашето даване не е към човека, а е към Бога. Понеже в онзи, в който сееш, от него жениш. И нормално е даването ни да е в Бога. Едно нещо съм разбрал, което ме освободи преди години. И това е, че аз съм създаден за да давам. Не говоря само за финанси. Това е лесната част. Лесната част е, освен ако нямаш страст, любов към парите, и тогава ще бъде трудно да се раздели с тях, но да хванеш, че си създаден за да даваш, е едно от най-големите откровения, които можеш да постигнеш на този живот. Това променя начинът, по който мислиш, говориш с хора, възприемаш, общуваш, твой мироглед променя всичко. Да, Сатана винаги ще идва и ще казва, какво ще дадеш, бе? Мислиш какъв си. Изморен си, едва сидиш на краката си. Какво ще дадеш? Знаете ли, че тази сутрин, като се събудих, не мога да стана от приумора, понеже много неща ми се събраха и си мисля, Господи, помогни ми само да изляза и да кажа на хората, че излизам в отпуск. 5 минути ми дай сили. 5. Не ми трябват повече. Доста да ги благословя, да ги съпомоля за тях и това е всичко, което искам. Всичко, което имам сили да направя. Ако някой беше ми казал сутринта, че направим горе-долу час до сега, нямаш да му повярвам. Ще да кажа, това не е възможно. Нашето посвещение, което излиза извън силите ни, е семе в нечий живот. Не семе, което човек ще изяде, защото ще дойде за още, а семе, което ще посее. И когато жени един ден, ще има за да даде, ще има и за да се храни. Разбирате ли колко е важно, просто когато получаваме грижа и тя е семе, което се сее в нас, да не го изяждаме, да не го изконсумираме, защото после ходим и казва, искам още. Семето е, за да донесе изобилие. Не е за да бъде изядено и забравено. Вие, които обработвате земя и макар и в по-малки размери, знаете каква е разликата между примерно картофите, които са за семе и които са за храна? Защо не ядете картофите, които са за семе? Защото знае, че ако ги изядете, няма какво да посеете. И няма да има. Едно от най-мъдрите неща, които прави сияча, е не да знае кога да посъди, как да обработи. Това се учи с времето. Едно от най-мъдрите неща, които не се учи, а е отношение на сърцето, е не изяждай семето. Понеже ако го направиш, няма какво да посееш. Ако не посееш, няма какво после да имаш. Но има и по-голям проблем. В момента, в който изядеш семето, дори да искаш да си земеделец и да обработваш земя, не става. На земеделеца му е нужно семе, за да функционира като такъв. Добрата мярка когато се говори за добра в Библията, се визира не количество, пак повтарям, а качество. Нека ви дам пример. Никъде в стиха, който прочетохме, не се казва, че мярката е огромна. Никъде. Тоест, няколко човека я носиха тая мярка, толкова е тежка. Не се говори за нейната големина, а за нейната припълненост, т.е. за нейното качество, нейната субстанция, че няма място в нея, толкова е избито тая мярка, толкова е припълнена с връх. Нали? Пояснява се начина, по който ние трябва да движим нещата. Според мярката, която ние сме решили да имаме, да я напълним. Най-малкото, което може да направим, е да напълниш мярката, която си решил да имаш. Може да избереш голяма мярка. Много голяма. Но да не си готов, да не си пораснал до там, за да я напълниш. И много хора се разочароват от това, че започват начинание и започват с голямата мярка и с времето тя остава празна. Не, че няма нищо в нея вътре. Има. Но заради големината на мярката, количеството изглежда...
Не се чува.
Това накъсването може да от интернета или... От микрофона. Така. Мярката ние решаваме колко да бъде, като разпознаваме мястото, на което сме в момента. Място на зрялост, място, което ние сме решили. Най-доброто за мярката е да се увеличава, а не да взимаш голяма мярка, която не можеш да напълниш. Знам желанието на всеки един от нас да даде максимума. С голяма мярка, да даде повече. Но повече ми се иска, както казва Библията, всеки според възможностите си. Пак повтарям, не говоря за пари. И това да се увеличава. Затова ви насърчавам в грижата, която започваме този месец. Нека да се фокусирам върху мярката, която е в дома ни. Говоря за семействата ни. Която мярка да се увеличи, за да може да дойде като посвещение и грижа в дома, църквата. Защото вярвам, че не ни е нужно много време, за да прилее мярката, която е в дома ни. Защото аз мога да оправдавам себе си, да казвам, нали първо в дома трябва да давам и винаги да давам минимално в дома и то никога да не прилее извън дома ми. Знам, че мога да го направя, защото себецентризъм прави точно това. Но има нещо много важно. И това е, ако бъда честен към себе си, не отлагам, не се оправдавам, ще кажа, имам един месец, в който да върна посвещението си, грижата си в моя дом, да възстановя взаимоотношения, да простя, да сложа дома ми пред моите нужди. Знам, че много от вас, особено жените, го правят всеки ден, буквално. Мъжете имат нужда повече от това. И един ден, след 30 дена, ако ви е малко времето, помислете си колко ви трябва. И ще разбереме, че колкото и да ни даде Господ време, все е недостатъчно да постигнем неща. Затова аз бих казал, имам един месец, страхотно. След този месец ще мога да се раздам извън дома ми, без да ощетя дома ми. Ако имаме двойна мяра, то ще има и за дома ни, ще има и посвещение за църквата ни. И нищо няма да бъде ощетено. Нищо няма да бъде за сметка на другото. Затова е време, в което да сложиме ясно разбиране какво е грижа. Ясно разбиране какво е себецентризъм. Ясно разбиране какво означава това да се раздам безкорисно, слагайки нуждите на другия пред моите. Какво означава това? Не съм видял някой, който го живее, да бъде нещастен. Не съм видял. Затова искам да се помоля днес заедно с вас и в тая молитва да поставим началото, истинското, здраво начало, което да направи живота ни такъв грижовен, истински. Нека да се молим. Халелуя. Господи, благодаря ти за Словото ти, за това, че Твоето Слово е светилник, който осветява стъпките ни, посоката, която следваме, понеже ние следваме Теб. Имаме нужда да видим Твоите стъпки. Имаме нужда да видим посоката, която Ти си поел, за да я последваме. И затова Ти благодарим за Словото, което днес осветява, за да даде не просто яснота, а ясната цел да бъде наистина ясна. Благодарим Ти за това, че всеки един от нас може да застане като син в този дом. Не просто като посетител, но като син и да каже: мен изпрати, Боже, мен използвай. Нека да бъда аз човек. Нека да бъда аз онзи, който Ти си определил да живее не за себе си. Благодаря ми, Татко мой, че днес можем да видим Словото по правилен начин. Не като изискване, не като очакване към нас, а като Твоите стъпки, в които Ти ни поканваш да стъпим. Понеже е трудно, когато не сме в Твоите стъпки. Твоите стъпки създадат и посока, и ликота. Понеже Твоето бреме, Твоя избор, Твоя начин е лек. Благодарим Ти за всичко това, което си приготвил в църквата ни и за това, което наистина даваш на всеки един от нас. Благодат и мир нека да се приумножава чрез познаването на Бога. Иисуса Христа, което е най-важната цел на църквата, познаване на Бога и благодат и мир в живота ни. Амин, Татко. Амин и амин. Бъдете благословени, изпълнени с Господ, свежи и имайте страхотен месец в почивка, в радост, възстановяване на взаимоотношения, задълбочаване, изцеление на дух, душа и тяло, радост в Господ и грижа един за друг. Амин. Бъдете благословени.